ื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่5บทที่5พระทรงศักดิ์นิวัฒนคราเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493เรือเดินสมุทรสีขาวตระการตาชื่อซีแลนเดียของบริษัทอีสต์เอเชียติกพ่นควันขโมงอยู่กลางทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ตะวันออกไกลบนดาดฟ้าเรือบุรุษหนุ่มลักษณะคงแก่เรียนสวมแว่นกรอบกลมโตยืนเคียงข้างหญิงสาวสวยผมดำคลับงามสดใสทั้งสองต่างกำลังชื่นชมทิวทัศน์ที่ผ่านสายตาบุรุษหนุ่มและสตรีสาวผู้นั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยซึ่งจะทรงบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระคู่มั่นวัย17ปีประทับเรือพระที่นั่งอย่างทรงสำราญพระราชหฤทัยเพื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยซึ่งจะเป็นที่ประทับอันถาวรของพระองค์ในภายภาคหน้า1เดือนก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองโลซานพร้อมด้วยพระคู่มั่นประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังเมืองวิลฟรองก์ในประเทศฝรั่งเศสต่อจากนั้นได้ประทับเรือพระที่นั่งซีแลนเดียเพื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยที่แม้จะมิใช่สถานที่ใหม่สำหรับพระองค์แต่ก็ยังไม่ทรงคุ้นเคยขณะที่เรือพระที่นั่งจะออกจากท่านั้นผู้คนบนเรือได้เห็นรอยแย้มพระสวนของทั้งสองพระองค์แม้ว่าการเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งนี้จะมีพระราชภารกิจอันหนักของชาติบ้านเมืองรอคอยพระองค์อยู่ภูมิทัศน์สองข้างคลองสุเอชยามเรือแล่นผ่านเป็นภาพอันงดงามทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระสำราญเรือแล่นผ่านเอลควิซีและทะเลทรายอาหรับล่องลงสู่พอร์ตซูดานผ่านบับเอลมันเดฟออกสู่อ่าวเอเดนเพื่อจะข้ามไปยังเกาะสิงคโปร์และแล่นอ้อมไปอีกไม่ไกลนักก็จะถึงฝั่งตะวันออกของแหลมมาลายูตรงเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานครเรือหลวงศรีอยุธยาลอยลำรอรับเสด็จอยู่แล้วที่ปากน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือซีแลนเดียพร้อมด้วยพระคู่มั่นประทับเรือเล็กไปยังเรือศรีอยุธยาเช้าตรู่ของวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2493คนไทยนับหมื่นคนพากันมารอเฝ้าชมพระบารมีเต็มสองฟากฝั่งบ้างก็ลอยเรือรอคอยเพื่อให้มีโอกาสได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาแม้เพียงแวบหนึ่งด้วยความรู้สึกราวกับรอต้อนรับวีรบุรุษผู้กลับสู่มาตุภูมิท้องฟ้ายามอรุณรุ่งเริ่มสว่างพร้อมกับอากาศที่ทวีความร้อนขึ้นผู้ที่มารอชมพระบารมีมีทั้งชาวบ้านที่แต่งกายตามสบายปะปนอยู่กับพวกที่สวมกางเกงและเสื้อเชิ้ตแบบตะวันตกบนเรือทุกลำที่จอดอยู่บนสะพานไม้ที่ทอดยาวและบนฝั่งแม่น้ำต่างแออัดด้วยฝูงชนประมาณบ่ายสามโมงสะพานไม้ท่าน้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆสะพานพุทธยอดฟ้าพังคลื่นลงมาจึงมีผู้ได้อาบน้ำก่อนเวลาแต่ทุกคนก็แช่มชื่นรื่นเริงยิ่งเมื่อเรือพระที่นั่งปรากฏใกล้เข้ามารอยยิ้มบนใบหน้าของผู้คนนับหมื่นเหล่านั้นก็เจิดจ้ายิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักเทิดทูนของพวกเขาเสด็จพระราชดำเนินกลับมาแล้วพร้อมด้วยพระคู่มั่นผู้ทรงสิริโฉมเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้ามีเครื่องบินเล็กสามลำบินวนโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงมาขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นฝั่งการโปรยข้าวตอกดอกไม้นี้เป็นประเพณีอันเป็นมงคลยิ่ง สืบเนื่องมาแต่โบราณกาลแต่ไม่เคยมีครั้งใดที่ได้โปรยลงมาจากเครื่องบินถ้าเปรียบกับประเพณีของชาวตะวันตกก็คือการโปรยสายรุ้งอันเป็นสัญลักษณ์แสดงความยินดีเบิกบานรื่นเริงระหว่างการเดินพาเหรดในมหานครนิวยอร์กเมื่อเรือพระที่นั่งศรียุทธยาเทียบท่าราชวรดิษฐ์แล้วพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยคณะองคมนตรีและนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลแสดงความยินดีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์สกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์20รูปถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระราชบุปการีและทรงบูชาพระสยามเทวาธิราชที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงวางพวงมาลาและเครื่องสักการะถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพระบรมเชษฐาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระตำหนักจิตรดารโหฐานบ่ายวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประทับเหนือพระราชอาสน์หน้าพระราชบัลลังก์พราหมณ์เบิกแว่นพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับแว่นเวียนเทียนสมโภชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในการเสด็จนิวัตสู่ราชอาณาจักรไทยการเสด็จพระราชดำเนินกลับมาครั้งนี้ส่วนหนึ่งคงเป็นพระราชปณิธานที่สอดคล้องสนองรับความต้องการของประชาชนดังที่ชายผู้หนึ่งได้เคยร้องตะโกนกราบบังคมทูลเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้ในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินอำลาประเทศไทยไปทรงศึกษาต่อย้อนกลับไปสู่พุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งขณะนั้นยังดำรงพระยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชได้ทรงรับอัญเชิญเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนได้ตัดสินพระราชหฤทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้สำเร็จก่อนเป็นสิ่งแรกทรงเปลี่ยนวิชาจากวิทยาศาสตร์ที่ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่งไปทรงศึกษาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองในอนาคตเมื่อต้องทรงรับพระราชภาระในฐานะพระมหากษัตริย์พระราชปิตุลาที่ทรงเคารพอย่างสูงคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรพระนามเดิมพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นยังดำรงพระชนชีพอยู่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2489และได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้จนถึงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีเมื่อพุทธศักราช2493เมื่อพุทธศักราช2489นั้นขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนอย่างช้าๆไปตามถนน สู่สนามบินประชาชนผู้จงรักภักดีพากันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่และเนื่องจากพวกเขาได้ยินว่าพระองค์จะต้องเสด็จพระราชดำเนินจากไปเป็นเวลานานอีกครั้งเพื่อทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับในรถยนต์พระที่นั่งทอดพระเนตรไปยังเหล่าประสบนิกรของพระองค์มีเสียงหนึ่งดังจากกลุ่มคนที่ห้อมล้อมรถยนต์พระที่นั่งอย่างหนาแน่นสะดุดพระราชาฤทัยของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเยาว์เป็นอย่างมากอย่าละทิ้งประชาชนเสียงนั้นก่อให้เกิดคำตอบในพระราชาฤทัยจนกลายเป็นตำนานเล่าขานกันต่อมาจนทุกวันนี้ว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งประชาชนอย่างไรได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นคงเป็นเรื่องไม่ธรรมดานักสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเยาว์พระองค์คงไม่ทรงคาดคิดว่าจะได้ยินคำร้องขอเช่นนี้เป็นคำร้องขอของประชาชนที่กอบด้วยความหวังและความต้องการพระประมุขเป็นอย่างยิ่งถ้อยคำร้องตะโกนที่ดังมาจากกลุ่มชนยืนยันถึงความจงรักภักดีและความเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์ของพวกเขาส่วนคำตอบในพระราชหฤทัยเป็นคำตอบสั้นๆที่ตรงประเด็นอย่างที่มักจะพระราชทานเสมอแน่นอนพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับเมื่อถึงเวลาดังที่ต่อมาได้เสด็จนิวัตกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2493ในระยะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพำนักที่วังเทเวศซึ่งเป็นตำหนักของท่านบิดาคือหม่อมเจ้านักขัตรมงคลจนถึงพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสซึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทร์ที่ราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานณวังสะปทุมเมื่อวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2493เวลา10:24 น.พระราชพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระวันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเจิมพระนาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเจิมหน้าผากหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยแป้งกระแจจันทร์หอมกลุ่น3จุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เสร็จพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้พระบรมวงศานุวงศ์และพระสหายสนิทที่ทรงเชิญมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสสมบูรณ์แบบเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ลงนามในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรสและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์แขกผู้มีเกียรติถวายของขวัญมีของขวัญหลายชิ้นจากต่างประเทศทอดถวายเป็นต้นว่าเครื่องรับวิทยุพร้อมเครื่องเล่นแผ่นเสียงซึ่งประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยาส่งมาถวายพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลและสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่6แห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธพระราชบิดาและพระราชมารดาของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรพระราชทานชุดเครื่องกระเบื้องเป็นของขวัญพร้อมทั้งทรงขออภัยที่ไม่อาจเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตามพระราชประเพณีอีกประการหนึ่งคือพระราชทานของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนของที่ระลึกนั้นได้แก่ซองบุหรี่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยพ.อ.และอักษรพระนามาภิไธยส.ก.ของสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ภาพซองบุหรี่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยพ.อ.และอักษรพระนามาภิไธยส.ก.ของสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองพระองค์ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหินเป็นการส่วนพระองค์ตามประเพณีนิยม